การที่เราออกจากร่างนี้ไปสู่ร่างอื่นในขณะที่ตายแล้วก็เกิดใหม่ท่านเทียบเหมือนกับว่าเราออกจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่อีกหลังหนึ่งหลังที่เราจะไปนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าของเราซึ่งกรรมเก่าของเรามันมีหลายอย่างตอนที่อาตมาเกือบตายตอนนั้นถูกไฟฟ้าช็อตมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีประตูด้านหน้าหลายประตูเราพอจะเลือกอันไหนที่เราจะไปแต่ยังไม่ได้ทันเลือกไม่ได้ไฟฟ้ามันดับก็เลยไม่ตายจะทำให้ย้อนคิดว่าประตูที่เปิดไว้นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าของเราจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างที่สำคัญเราจะเลือกอันไหนเรามีสติสตางค์พอจะเลือกดีได้ไหมถ้ามาย้อนนึกถึงว่าการสร้างบุญสร้างกุศลของเราต้องนึกถึงสองอย่างคือหนึ่งบ้านที่จะสร้างในอนาคตจะเป็นลักษณะอย่างไรบ้างและสองสภาพจิตใจของเราในขณะที่ตายนั้นจะดีไหมถ้าเราอบรมภาวนาดีโอกาสที่ใจของเราจะดีในขณะนั้นก็จะไม่มากขึ้นเราจะพอมีวิชาติดตัวไม่หลงไปตามสิ่งที่ไม่น่าไปก็บางครั้งเราเปิดประตูเราเห็นมันสวยงามนั่นอาจจะมีอสรเพศอยู่ในนั้นบางทีก็คิดถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายถ้าเกิดบ้านนอกไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ท่านมีโอกาสเกิดมาแล้ว มีโอกาสที่จะปฏิบัติทำได้เต็มที่ซึ่งคนที่ในสมัยนั้นเกิดในวังในเกิดในสกุลสูงสูงกาพอดีที่ร่ำรวยที่กรุงเทพไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติได้ก็ต้องทำให้นึกถึงว่าเราต้องการบุญแบบไหนบ้านที่เราจะสร้างสำหรับชาติหน้านั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างถ้าเราคิดถึงแต่วัตถุอย่างเดียวให้วัตถุทานมือดีอยู่อย่างมันก็สบายแต่เราเห็นหลายต่อหลายที่อยู่บ้านสบายสวยงามแต่ใจเขาทุกข์ใจเขาคับแคบเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านแนะนำไว้ในบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดทั้งสามอย่างที่มีคุณมากที่สุดคือการอบรมจิตใจของเราเจริญเมตตาภาวนาก็ให้เมตตามันทั่วถึงที่ท่านเรียกว่าเมตตาพรหมวิหารเมตตาสัตว์ทั่วโลกไม่มียกเว้นเลยเพราะเมื่อเราอบรมอารมณ์อันนี้บ่อยๆเข้าใจของเราก็จะเป็นใจที่กว้างขวางเมื่อเราสร้างใจกว้างขวางแล้วไปสู่บ้านและพบหน้าใจของเราก็ยังกว้างขวางอยู่นั่นบ้านที่น่าอยู่ที่ท่านได้ขอวิหารธรรมของเราเป็นสิ่งที่น่าอยู่ส่วนวัตถุเราจะมีหรือจนนั่นไม่สำคัญขอให้ใจดีก็แล้วกันขอให้ใจดีทุกภพทุกชาติไปแต่ว่าไม่ต้องสิ่งที่เราเจริญบางคนก็เข้าใจว่าเนื้อแท้ของจิตใจของเราคือเมตตาเป็นธรรมดาที่เราไม่เมตตาคนอื่นเพราะสังคมบังคับอะไรเหล่านี้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นใจของเราเป็นไปได้หลายอย่างมีเมตตาก็ได้มีพยาบาทก็ได้มีโกรธมีไม่โกรธมีโลภไม่หลงเป็นได้ทั้งนั้นแต่ใจของเราเป็นสิ่งที่เปลี่ยนทิศทางเร็วที่สุดจงพระพุทธเจ้าขณะพระองค์เป็นจอมปราชญ์คิดข้ออุปมาอุปไมยได้ได้ชำนาญแต่บอกว่าไม่มีข้ออุปมาเลยที่จะเทียบกับความเร็วของใจว่ามันเปลี่ยนทางกลับตัวเพราะฉะนั้นต้องฝึกจิตของเราไม่จะมีโดยเฉพาะแม่ตาก็ต้องเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะก็มีความระลึกได้ความรู้ตัวและมีปัญญาพอใจเห็นท่าว่าจะเปลี่ยนทิศทางแล้วแล้วก็กั้นไว้มันไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าที่เราเมตตาผู้อื่นนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณทำอะไรอยู่ก็ให้มีความสุขทั้งนั้นน่ะ ก็บางคนก็กำลังสร้างความชั่วอยู่เราจะหวังให้เขามีความสุขก็ไม่ถูกทางที่ถูกเราก็หวังว่าที่เขาทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นขอให้เห็นขอให้สำนึกตัวได้ว่ามันไม่ดีกลับใจได้สร้างความดีขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าเขาเป็นคนที่ทำความชั่วร้ายขนาดไหนในอดีตแต่ถ้าหากว่าเขากลับใจได้เราก็ยินดีอนุโมทนาไม่ได้คิดว่าจะต้องแก้แค้นก่อนเราให้เขาถูกลงโทษก่อนแต่หากว่าเขากลับใจจริงๆเราก็เอาอนุโมทนาด้วยซึ่งถ้าเราแพ้ไม่ตาแบบนี้มันแพ้ได้ด้วยความจริงใจเราทำให้เรานึกถึงว่าเราจะช่วยคนอื่นวิธีดีที่สุดช่วยเขาคนที่ไม่มีเสียงแนะนำให้เขาเป็นผู้มีเสียงขึ้นมาคนไม่มีฐานไม่มีคุณธรรมก็แนะนำให้เขามีขึ้นมาที่ในการแนะนำคนอื่นนั้นต้องใช้อุบายเราจะไปสอนตรงๆมันก็ยากคนมนุษย์เรามีทิฏฐิวิธีดีที่สุดเราก็ทำตัวของเราเป็นตัวอย่างเขาเห็นเราสร้างความดีเขาเกิดศรัทธาขึ้นมาเขาเห็นว่าเรามีความสุขเขาก็เกิดสนใจขึ้นมาแบบนี้เป็นวิธีที่จะช่วยเหลือมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นที่เราจะสร้างบ้านให้จิตใจของเราถ้ามันครบทุกอย่างบุญทั้งหลายทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาภาวนามีเมตตาด้วยมีการฝึกสติด้วยบ้านที่เราจะไปนั้นในอนาคตมันจะเป็นบ้านที่ดีนี่เรากำลังสร้างโบสถ์ใหม่สร้างศาลาใหม่อาตมาต้องดูทุกวันผู้รับเหมาก็จะถามนู่นถามนี่อันนี้จะเอาอย่างไรอันนั้นจะเอาอย่างไรผู้ที่ออกแบบมันก็ออกแบบบางครั้งมันก็ทำไม่ได้ทำยังไงจริงจังแก้ไขเหตุการณ์ได้มันมีหลายอย่างการสร้างบ้านนะนี่บ้านภายนอกมันก็เป็นแค่วัตถุบ้านภายในนะสำคัญมากต้องเป็นคนรอบคอบมากทุกสิ่งทุกอย่างเราจะทำทานอย่างเดียวหวังเราจะได้มีความสุขมันก็ไม่สมควรต้องนึกถึงว่าสภาพจิตใจของเราจะเป็นยังไงแต่คุณธรรมเรามีพร้อมไหมพระพุทธเจ้าให้ย้อนนึกถึงตัวเองว่าคุณธรรมที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติมีข้อไหนที่อ่อนกว่าเพื่อนข้อไหนที่จะต้องปฏิบัติให้มันดียิ่งขึ้นไปท่านก็เรียงไปทั้ง6ข้อข้อแรกก็ศรัทธาที่ว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในคำสอนของพระองค์นั้นศรัทธาตลอด24ไหมยังมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นนั้นมีเพื่ออะไรต้องถามตัวเองจะได้แก้ออกไปข้อที่สองศีลของเราครบหรือยังทั้งศีล5ทั้งศีล8มีอะไรที่ยังบกพร่องอยู่ไหมข้อที่สามจากคะการเสียสละนี่ก็หมายถึงเสียสละวัตถุด้วยเสียสละกิเลสของเราด้วยเสียสละทิฏฐิของเราด้วยตรงไหนที่มันเสียสละยากนั้นต้องสั่งสอนตัวเองว่าจะไปยึดในสิ่งเหล่านี้ทำไมมันไม่ใช่การสอนอะไรที่จะพึ่งได้ข้อที่4พหุสูตรคือเป็นผู้ที่ฟังธรรมะมามากอ่านธรรมะมามากท่องมนต์สวดมนต์พระใจธรรมะขึ้นใจพอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเราจะได้นึกถึงพระธรรมข้อนั้นข้อนี้ที่ช่วยแก้ปัญหาเรียกว่ายืมปัญญาของพระพุทธเจ้ายืมปัญญาของนักปราชญ์ครูบาอาจารย์ส่วนข้อที่5นั้นปัญญาของเราเองเราก็กลายเป็นคนผลิตขึ้นมาของเราเองได้นี่ปัญหาอะไรนี่กิเลสตัวไหนในจิตใจของเราที่มันเรายังยึดอย่างเหนียวแน่นทำยังไงจึงจะเกิดปัญญาที่จะมองทะลุว่ามันไม่น่านำไม่น่าเยอะไม่น่าเถอะข้อที่6ปฏิภาณ ก็ไม่ใช่เฉพาะฝั่งของท่านเราก็มีปฏิภาณนึกขึ้นคิดขึ้นมาได้แก้ไขเหตุการณ์ยังนึกถึงครูบาอาจารย์ของเราเช่นเวลาท่านมาอยู่กับท่านพ่อเฟืองไม่ใช่ว่าท่านจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างก็ท่านเคยบอกไว้ถ้าท่านอธิบายหมดเราจะเอาปัญญามาจากไหนเราจะผลิตของเราเองได้ยังไงเวลาออกปฏิบัติส่วนมากก็นั่งอยู่คนเดียวจะให้ครูบาอาจารย์รู้วาระเจตและปรากฏอยู่ต่อหน้าอย่างที่เราอ่านในคัมภีร์ว่ามีพระกรรมคิดสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าปรากฏต่อหน้าเลยนั่นกรณีพิเศษกรณีธรรมดาเรามีปัญหาในจิตใจของเราเราต้องแก้ของเราเองต้องรู้จักใช้ปฏิภาณแต่ธรรมะข้อนี้ใช้ไม่ถูกกับกิเลสของเราพลิกยังไงจะให้มันถูกเรื่องนี่เราต้องพิจารณาของเราสภาพจิตใจของเราคุณธรรมในจิตใจของเราครบสัมภาระในบ้านชาติหน้าจะได้ครบโดยเฉพาะอย่างสัมภาระในสภาพจิตใจของเราเกิดชาติไหนพบไหนก็เป็นผู้มีใจที่อบรมดีผู้ใจมีคุณธรรมส่วนวัตถุภายนอกนั้นถ้ามีแล้วก็ดีถ้าไม่มีก็อยู่ได้ถ้าแค่นี้ได้บ้านที่ไหนเราก็สบายมีวิชาติดตัวไปเพราะผู้ไปก็จิตของเราดีที่ไปก็ต้องดีด้วย